Oromo Waldaabdaan gaarri jiruun naannoo Somaalee keessa baqatan hedduu qarqaaruu jiran akka odeeffannoo biiroo kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa irraa guyyaa shaniin duratti arganne tagammaa qarshii 1,820,000 baankilee gargaraatti gale. Naannootti baqachuu jiran keessa tokko Harargee Bahaati. Boggeetachuu Toleera itti aanaatti gaafatamaa wajjir hooggansa Sodaa Balaati. Namni yoomi jalqabee naannoo teessanii baqachuu jalqabinnaan?
Fulbaana guyyaa lama 2010 isaa shanii cinaarraa eegaleetti akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa sanarraa eegallee hangamaa uummata kana qubsiisu deeggarsa gochuu uummannis mootummaanis kanatti jira. Gama keenyaniin immoo kaan gara godinaalee adda addaatti immoo nama gara 2020 ol dabarsinee jirra. Walumaa gara 2087 ol.
Waldhabii kun nama fakkeenyaaf cinaaksan keessalleetti jira. Garagaraa keessalleetti jira. Kanallee dabalateetiin jechuu kiyya. Kajijjigaa qofa tuntaateenu. Fakkeenyaaf cinaaksan irraa magaala akka baqate. Aanaa tokko baqate.
Kun hin jiru. Aanaa keessa aanaatti namni baqatee hin jiru. Naannoo shanirraati gara naannoo Oromiyaatti as baqatan.
Namni baqateetiin waldhabaan baqateetiin adda isaa keessa baay'ee hin jiru.
Yeroo ammaan tana warri uummanni cinaaksanis gara jijjigaarraa bakka bakkaarraa qubatee achuma magaalaa cinaaksanitti qubatanii jiru. Uummanni kaanis achumaa ka buqate malee godina keenya keessaa namni buqqa'ee bakka biraatti godaan hin jiru.
Qarqaarsa gammaa kennama maal fakkaata? Gam mootummaa illee taanaan gam uummatillee wal qarqaaruu jira.
Dursa waan tokko kilaariitii qaqqabachuu qabdu. Uummanni keenya ka cinaaksee jiru cinaaksanirraa gara aanaa biraatti ka baqatee jiru. Walitti bu'iinsa daangaatiin immoo walitti bu'anii Somaalee wajjin achuma immoo aanaa isaa keessatti ka qubatee jiru jiraadha. Aanaa tokkorraa gara aanaa tokkotti namni hin buqqaane. Deeggarsa immoo kuma naannoo Oromiyaatti uummannis gama isaatiin uummanni gaafa buqqa'e irraa eegalee nyaata kennuudhaan maallaqa isaa walitti buufachuudhaan. Huccuu bitee kennuudhaan waan adda addaa gochaa jira. Nyaatallee bitee nyaata dheedhii bilchaataas bitee uummataaf bilcheessee dhiyeessuu jira. Hanga inni qubatutti bakka inni qubatutti asitti bilchaamitu sadarkaa aanaa irratti illee qeebalee qubachiisuu jira. Mootummaanis bajetatti ramaduutiin waan hedduu gargaaraa jira. Gargaarsi godhamaaf jira. Amma yeroo ammaan tana jaroota kana tasgabbeessine akka isaan sammuutiinis tasgabbaa'anii gara fuulduraa immoo jireenya isaanii akka deebisanii dhaabanii jiruuf jireenya isaanii akka fooyya'uu fi mootummaan hojii amma hojjetamu jiru maallaqa hedduu walitti qabama jira. Akka godina keenyaatti yoo xiqqaate hojjetaa mootummaa miindaansaa ji'aa waggaa itti kaffalamee dhumu abbaatiin qabeenyaa namni hundi hanga dandeettiisaa akkaawuntiin dhimma kanaaf baname sana keessatti maallaqa walitti qabamu jira. Kanaan uummata kana deebisanii dhaabuuf hojiin hojjetamu itti fufee jira jechuudha.
Maallaqa gami baankii sun kee jira gamma amma?
Akka godina Harargee Bahaatti hanga ammaatti baankii nu galee jiru gara 2,29,000 baankii galee jira. Uummata irraa kan walitti qabame jechuudha. Kana malee immoo waadaa galame gara 1,41,000 waadaa galame gana baankiitti hin galle. Kan baankii galee immoo yeroo ammaa kana gara 2,29,000 baankii galee jira.
Nam 72,000 kana eessa qubsiiftan? Fulattu walitti qabanii qubsiisanii jiru moo namu gara ollaa beekuu, firii beekuu, godina beekuu yaa'imoo eessa qubsiisuu jirtan?
Bakka dhalootaa jira. Bakka dhalootaa isaanii, bakka firoonni isaanii, warri isaanii jiranitti, warri akkas qaban gara fira isaaniitti akka galanii goone achitti deeggarsi godhamaa hanga sadarkaa addaatti. Aanaa irrattis immoo kaantiin adda addaa dhaabbatee achirratti warri deeggaramu jiranii. Caalmaatti garuu uummanni gara fira isaatti akkatti aanaa isaanii fara addaa irratti akka deebanii goone jira. Warri bakka hin arganne immoo aanaa irratti akka isaan deeggaramanii fi magaalaa irratti deeggarsa gochaafii jiru jira.
Qarqaarsi kun amma horii walii qabuu jirtan kun warri isan biratti hafumoo warri biri gara firaa dhaqamoo eenyuuf kennama?
Gaana maallaqni walitti qabamu amma qoonqoosii fi deeggarsi godhama malee maallaqni walitti qabamu deebisanii dhaabuu fi gara jiruuf jireenyi isaanii akka fooyyee gara fuulduraa maal fedhii isaanii ganaa qoratamaati maal hojjechuu barbaada maal irratti bobba'uu barbaada ogummaas maal qaba barsiisaa akka ture maal hojjechuu qaba kan aggaadee ture maal irratti bobba'uu qaba qoratameeti ganaa. Gara hojiitti gaafa galamu maallaqni kun ka kennamuu fi ka deebisanittiin dhaabbatan jiruuf jireenya isaanii kan itti fooyyeffamu jechuudha.
Malee amma takkum qulaammoo takkum nama baqatee dhufee qulaamsu yookaan ammoo akkuma nama nyaata dhugaatii dhabee nyaata dhugaatii waan guyyaa guyyaan isaan argatan kennuuf jechuu jira ammatti waan hojjetamuu jira tanaa jechuu jirta Bobeetachoo.
Deeggarsi qoonqorraa eegalee nama ilmi nama harkoo barbaachisu suni ammaaf godhamaafii jira. Ganaa ammoo gara jiruuf jireenya isaaniitti immoo akka deebanii filatamanii maal akka isaan barbaadan maal irratti akka isaan bobba'u barbaadan erga adda bahee booda maallaqni deeggarsi ka godhamuu fi kanaaf maallaqni kan walitti qabamaa jiru jechuudha.
Dansa Obbo Geetachoo Toleera guddoo si galateeffadha. Koomishinar Garramuu Oliiqaa ammoo itti aanaa koomishinar koomishinii hooggansu balaa Sodaa Oromiyaati. Ayyoo Obbo Garramuu ganna kan keessatti nama gamitti waldhab kanaan baqate gama Oromiyaati.
Naannoo Oromiyaati daangaa irratti kuni anamma jalqabame qofa miti amma bal'atee baay'atu malee durumaa kaasee daangaa irratti bifa adda addaatiin walitti bu'aa turaniiru ammas immoo bal'inaan. daangarratti walitti bu'iinsi uumamee akka Harargeedhaa, Hararge Lixaa, Baalee, Booranaa, Gujii irrattis akkasuma bahaa jira. Iddoo tokko kan dhaabatu miti. Garuummoo kumaatamaan kan lakkaa'amu rakkoo akkasii mudatee yeroo ammaa kana Somaalee keessaa, Somaalee Itoophiyaa keessaas bahanii dhufan daangarratti akkasuma. Walitti bu'iinsaan buqqa'an kana garuu bifa adda addaatiin akka deeggaraman irratti hojjetamaa jira.
Ganna kan qofa nama gamiif baqata. Jijjigaa baqatee jira, Kaboodana baqatee jira, Kaarargee baqatee jira, Oni tokko Oni tokko baqatee jira, Yookaan Ollaa tokko Ollaa dhibii baqatee jira, Aanaa tokko Aanaa dhibii baqatallee jiraachuu danda'a. Godini shanaan Oromiyaan Somaalee waliin daangaa qabdu waliin nama gamitti baqatam agammaatti ganna kan qofa.
Daangaa jechuun gaafa tasgabbaa'eedhaan gara qe'eetti deebi'u yeroo kaan immoo gadhiisuu waan akkasiiti. Jijjigaa qofaa miti toogoo caalirraas qabriidhaar kan kaan irraas akkasuma namni bifa wal fakkaatuun kan bahanii dhufan ni jiru waan ta'eef kan achi keessaa bahanii dhufanii ragaa hangarraatti harka qabnu gara 1118 immoo daangaarra immoo oolredii dhaabbataa miti yeroo walitti bu'iinsi dhufu namni ka'ee gadhiisee ba'a yeroo kaan immoo iddoo isaatti deebi'a akkas bu'ii ba'ii qabamu.
Kunin ammoo kun 1100 wayii jennu kun kaa Somaalee irraa baqate.
Akkas.
Jara hamma uummata qarqaaruu jira biyya laatii qarqaaruu jiranii baankii gargaraatti horiin galuu jira agammaa waan agamitti baankii gale.
Amma dhimma gargaarsaa inni ilaallu inni duraamaa inni uummatni waliif tumsuu irratti gahee guddaa taphachaa jira. Kan yeroo kan caalaa jechuu kooti namni buqqa'ee na dhufu dafanii simatanii waan nyaatanis waan uffatan hunda uummanni waliin tumsee naannoorra kan jiru iddiriin jaarsoliin biyyaa. Abbootiin amantaa dargaggoon hundi gurmaa'anii dafanii nyaata qaqqabsiisuu irratti uffata warra hin qabnellee uffata kennu irratti fagoorraan gadhiyyeetti akkasitti ijaaramanii hojjechaa jiru. Gaarraatti baankii galeera jennee kan keenyu bal'inaan namni waadaa galee ji'an kan kutu akka jirutti ta'e miiliyoona 80 ol garuu baankii seenee inni kun qabatamaadhaan hojii deebisanii dhaabuuf hundeedhaan bakka kamiyyuu haa ta'u namni. Jireenya isaa duriitti akka deebi'u irratti hojjechuudhaaf bal'inaan namni gumaachaa jira.
Kun jechuun ammoo kama Somaalee keessa baqat qofa dun taatinu kamuba daangaa ofiirraa baqatee.
Ogaa amma kun deddeebisanii qorachuu namni qabeenya duraanii harkaa dhabee daangaarras haa ta'u naannoo Somaalee keessaas kan buqqa'an kun adeemsa mataa isaatiin mootummaan kallattii kaa'uun keessumaa ammoo jaarsolii biyyaa hawaasa adda addaa mariisisuudhaan. Bakka isaanitti akka deebi'an hojii bal'aan akka inni hojjetamu eegama. Kanaaf dhumarrattis dhimmi kun inni raawwatu namoota kana deebisanii dhaabuuf qabeenya isaanii fayyaannachiisuudhaaf akka isaan jireenya duriitti deebi'an irratti hojjechuudhaaf biyya keessaa qofa miti biyya alaallaman hundi kallattii danda'ameen gumaachuu keessatti hirmaachaa jira waan ta'eef dhimma kana akkaataa kanatti uummatni amma rakkoon isa mudate kana. Karaa kamiyyuu haa ta'u deeggaramee rakkoo kana keessa akka bu'u akkasitti hojjetamaa jira.
Jireenya ofiitti deebi'uu yoo jenne lafa keessa baqateetti akka deebi'u moo armatti jireenya aaraa jala qabu moo karoorri jiru maal fakkaata? Qabeenyi diqqaan qabu diqqaatu guddatu namuu irra baqate kaan kaawarii guddaa dhiisee bira deemee jira kaan kaawarii diqqaatullee waan dhiisee bira deemee jira qabeenyi qabeenyuma karoorri jiru maal fakkaata? Waan qubu qabdanii waan waajjira keessan qubu qabuun.
Odeeffannoo qabnutti sadarkaa biyyaatti namoonni. Naannoo lamaan keessaa iyyuu abbootiin amantaa jaarsoliin biyyaa hawaasni waliigalaa taa'ee mari'atee dhimma kana kallattii tokko irratti waliigalee itti deemuudhaa fi hanga danda'ametti garuu jireenya isaanii diriitti deemuudhaaf hojiin hojjetamu bal'aadha waan ta'eef sanaan itti deemama jechuudha.
Baankii tamii galuu jiru olii nama alallee ergan yookaan biyya keessallee ergan kun.
Gaariidha soora baankii daldala Itoophiyaa baankii hojii gamtaa. Oromiyaa akkasumas baankii intarnaashinaalii Oromiyaas akkasuma banamee jira waan ta'eef Awaash intarnaashinaal baankiis banameera. Baankiiwwan kana arfan irratti lakkoofsi herreega baankii banamee miidiyaadhaan bifa adda addaatti namni hunduu xalayaadhaanis godinaalee hunda nama fedha qabu hunda irratti biyya keessas biyya alaas gumaachuu akka danda'u ibsineerra waan ta'eef namni kana irratti illee ga'ee isaa akka inni bahu irratti. hojjechaa jirra. Inni kun itti cimeetti fufa jechuudha.
Kam kan immoo yuunivarsiitiin Rift Valley tabba qabeenya obbo Dinquu jechuun ijoollee naannoo Somaalee irraa baqatan keessumattuu ijoollee jijjigaa baratan kan yuunivarsiitii sunitti deebi'uun feene yuunivarsiitii naannoo isaanii jirtu keessaayyuu isaan barachuu fedhanii horiin qarqaaruuf qophii jirra inbarsiinyaa waraqata ragaa qofa dhiyeeffatanii jechuun dubbata.
Akka kaampaanota kiyyaa osoo ta'e akka dhuunfaa kiyyaatitti aynataa fi qarshiidhaan miliyoonii 12 isiniin qarqaara.
Jechiiwwan baratta kan jedhe yuunivarsiitiin keenya bilisaan kennaaf akka achitti fixan goona jechaadha. Biyya amma ani bakka 46 yuunivarsiitii nan qaba. Abbaan barataan achitti garraa hin baradhu jedhee too dhufe dookumeentii jijjiirraa ittiin barate yoo fide. Immoo bilisa barsiisan manuma inni jirutti biyyuma inni jirutti bakka 46 keessaa marata danda'a ta'a.
Obbo Dinquu gamaadaallee gada keessalleetti nama abbaa duulaa tolchaniitiin filani. Abbaan duulaa maal hojjetaa jennaani?
Akka abbaa duulaatti hoggaasitti mee aadaan keenya kan durbade sun deeffachuu qabna. Bakka abbootiin keenya duritti reeffatan hundi itti reeffatamuu qaba. Kanarratti qabsaa'uu qabna. Aadaan keenya kan durbade san naannoo tokko tokkotti hambade akkamitti deebisna jennee abbootii gadaa wajjin wal mari'anii deebisaa jirra. Malkaa bade san banaa jirra. Kan hunda Oromiyaa irratti kan goonu taanan siistamiin uummanni Oromoo itti ijaaramuu danda'u dur kan beeku san wanna ta'eef baay'ee barnootan barbaachisu waa'ee gadaa ogaa uummata Oromootti walitti dabarsaan dhufe hedduudhaan addaan jalaa citte. San immoo. Walitti suphee amma hunduu afaan tokko dubbachaa jira. Kan afaan tokko dubbisu gadaadha. Gadaa wanna ta'eef gadaa irratti hojjechuun qaba jedhee anis akka amma uummanni na gaafatee abbaa duulaatiin waan hoogganamutti haga gadi ga'utti caasaa diriirsaa jira. Abbaan duulaayi dura kan uumamu yeroo duriitii irratti gootummaadhaan fi jagnummaadhaan bakka tokko tokkotti cabsee uummata naannoo sanii mirga isaanii kan kabachiiseef jechaadha. Har'a ogaa dhufnee ilaallu garuu abbaan duulaa maal hojjeta kan jedhu. Sagantaa baasnee jirra. Sagantaa sanirratti qabeenya uummata Oromoodha. Uummata Oromoo gadi jiru kana qabaataa godhuudha amma irratti hojjechaa jirru. Ana gara kiyyaan godhuu kan qabus kana bichaa wanna ta'eef. Barnoota uummata hiruudha gara qabeenyummaatitti geeddaree abbaan duulaa hojiin isaa lola oduun ta'in qabeenya ikoonoomii Oromootirratti gurmuu kennee. Oromoo kumaatamaan uumuu. Hiyyummaa irratti duuruudha walii galatti. Duulli kiyya maal ta'a? Dura abbaan duulaa kan duulu naannoo isaa kabachiisudha daangaa isaa kabachiisudha ture. Amma mootummaa jala jirra wanna ta'eef daangaa kabachiisudha mootummaa wajjin dubbachuun dirqamallee yoo ta'e daangaa keenya dabarsineen kennu mootummaan amma jirus kanaan ayyamu wanna ta'eef. Ani amma godhuu kan qabu maaliin ikoonoomiidhaan uummata kiyya cimsuu daangaa isaatiillee kabachiisuu barsiisudha. Kanarratti. Hojjechuun qaba haagan danda'uun hin ciisuu jedheetuma abbootii gadaa wajjin hojjechaa jira malkaa banaa jira bakka aadaan badeetti aadaa deebisaa jira bakka gadaan isaanii irraafatametti gadaa isaanii darajaa kanaa warri irraafateeyyuu foolleen echa akka ta'u raabaadoorii umurii kamirra akka jiran bakka sanitti akkuma jirutti oromoo teechisaa jira amma foollee ogaa jennu foolleen duraan foollummaa keetiin beektee gadaa keetiin itti deemta amma bakka gadaan badeetti immoo maal godhaa jira. Foollee amata 18 haga 40 gahanitti foollee jalatti galaa jechaa jira Oromoo hundaa. Foollee jalatti galuu qaba wanna ta'eef wal gurmeessuu kan dandeenyu tokkummaa uumuu kan dandeenyu kanaa wanna ta'eef kana barsiisan jirra bakka gadaan badeetti. Bakka foollummaa isaanii beekanitti garuu foolleen eenyu akka ta'een beekanii kuusan eenyu akka ta'een beekanii hundaa darajaadhaan hin beeka wanna ta'eef isaanuma jajjabeechiraa jirra jechaadha.
Keessumatti cufaa iyyuu galateeffadha. Gam kaaniin ammoo uummata Oromoo kan naannoo jijjigaa keessa yookaan ammoo naannoo Somaalee keessa baqatan akka isaan naannoo Finfinnee qubachuu danda'an qophii jiraa jedhanii koree dhaabanii koreen tuni abbootii daldalaa abbootii amantiitiif nam gargaraatti irratti hojjechuu jiraa jedhanii akkuma keessa qulqulleeffanneen isaan ittiin deebina.